วันนี้ตรงกับวันพุธที่24เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันเทศบาลซึ่งไม่มีใครค่อยจะจดจำกันนอกจากบรรดาเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครซึ่งจะมีการทำบุญกันตามปกติของเขาแต่ว่าปีนี้ท่านนายกปามรับหน้าที่การเปลี่ยนแปลงก็คือจากที่เจริญพระพุทธมนต์รับถวายภัตตาหารก็กลายเป็นการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแทนซึ่งกับผมดาภาพก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจบลงได้เร็วและมีผู้มาร่วมงานกันมากไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารสังฆทานก็มักจะมีแต่เจ้าหน้าที่เทศบาลหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมด้วยชาวบ้านทั่วๆไปก็ไม่รู้ว่าจะแทรกเข้ามามุมไหนเมื่อเปิดให้มีการทำบุญใส่บาตรชาวบ้านเขาก็มาร่วมได้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้นคราวนี้ในเรื่องของทางโลกนั้นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันพิเศษคือแชทแพดที่จะให้เราทำการทำงานทุกอย่างได้โดยการสั่งให้ AIทำหน้าที่นั้นๆแม้กระทั่งการวาดรูปเขียนบทความเล่นดนตรีเป็นเรื่องที่ใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเนื่องเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นใช้การได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นตามวันและเวลาที่เปลี่ยนไปสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านจ้างโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับพระสงฆ์วัดท่าสุงกับผมอาตมาภาพเองติดเวรดูแลหน้าห้องของท่านถ้าไม่ช่วงเช้า6ชั่วโมงก็เป็นช่วงบ่าย6ชั่วโมงจึงไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนแต่ว่าเมื่อท่านอาจารย์สมปองไปเรียนมาท่านก็นำมาสอนต่อโดยบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้อยู่ประมาณ10กว่านาทีแล้วท่านก็ไปปล่อยให้กับผมอัตมภาพคลำเอาเองสมัยนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบของเวิร์ดจุฬาหน้าจอจะเป็นตัวหนังสือสีเขียวเรืองแสงเราต้องเอาโปรแกรมใส่เข้าไปโหลดขึ้นมาก่อนแล้วถึงเรียกใช้งานได้หลังจากออกจากวัดท่าสุงมาก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลยถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านบันทึกอดีตที่ผ่านพ้นทั้ง80เรื่องขอให้รู้ว่านั่นเกิดจากเวิร์ดจุฬาล้วนๆเมื่อออกมาทำหน้าที่ต่างๆทางด้านทองผาภูมิจนกระทั่งปี2548ทางคณะสงฆ์สั่งให้ไปเรียนประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์บอกว่าเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วต้องมีความรู้ในการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบมากกว่านี้เม เมื่อไปเรียนครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าต้องมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวก็คือคอมพิวเตอร์ติดตัวที่เรียกว่าแล็ปท็อปไม่ใช่ PC ที่เป็นเครื่องสำนักงานตอนซื้อมากับผมอัตภาพก็ยังงงๆอยู่ว่าเราทิ้งมา 11-12 ปีแล้วน่าจะตามระบบไม่ทันแต่ปรากฏว่าเมื่อใช้ดูระบบใหม่ๆเก่งมากเราทำอะไรผิดเขาบอกแล้วแถมยังบอกด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะถูกกลายเป็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยิ่งไปก็ยิ่งใช้งานง่ายขึ้นแต่คราวนี้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่อย่าให้เทคโนโลยีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่อย่างนั้นท่านก็จะกลายเป็นหนึ่งในสังคมก้มหน้าไม่ต้องทำมาหากินอะไรวันๆก็จ้องแต่จอโทรศัพท์ความเจริญเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ต้องวางลำดับให้เขาเป็นเครื่องหนุนเสริมการทำงานของเราให้สะดวกขึ้นให้คล่องตัวขึ้นอย่าให้มาเป็นเจ้านายที่เราจะต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาห่างจากไลน์และเฟซบุ๊กไม่ได้ถ้าอย่างนั้นชีวิตนี้ก็ถือว่าไร้ความหมายเพราะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือสมาธิภาวนาที่เป็นกำลังในการตัดกิเลสที่สำคัญมากเพราะว่าสมถกรรมฐานเหมือนการเพาะกำลังให้เรามีความแข็งแรงมากส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องมือที่มีความแหลมคมถ้าเรามีแต่กำลังไม่มีเครื่องมือก็ตัดฟันอะไรไม่ได้มีแต่เครื่องมือแต่ไม่มีกำลังก็ยกเครื่องมือไม่ขึ้นใช้งานไม่ได้อีกจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพราะว่าสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเหมือนคนที่โดนล่ามเท้าเอาไว้ต้องก้าวเดินทีละข้างจึงจะเกิดความก้าวหน้าก้าวเดินเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งก็ไปได้แค่สุดก้าวแล้วก็โดนกระตุกกลับหาความก้าวหน้าไม่ได้ในเมื่อเราต้องใช้ทั้งกำลังสมาธิและปัญญาในการตัดกิเลสแล้วท่านทั้งหลายนั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงจากนั้นไปส่องเฟซสักหนึ่งชั่วโมงไปเขี่ยลายอีกหนึ่งชั่วโมงก็ขาดทุนเยอะยับเพราะว่ากำลังสมาธิที่เราได้โดนใช้หมดไปแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราถ้าสกัดกั้นไม่เป็นไปให้ความสนใจเมื่อไรกำลังสมาธิของเราก็รั่วอีกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางท่านปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปีแล้วหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะว่าทำได้แล้วก็ใช้งานหมดทำได้แล้วก็ปล่อยให้รั่วหมดซ้ำยังไม่รู้อีกด้วยว่าตัวเองทำแล้วทำไมถึงไม่มีผลหาข้อบกพร่องของตัวเองไม่เจอการสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตกรรมฐานที่เป็นกิจวัตรประจำของนักบวชเป็นเครื่องสั่งสมสมาธิที่ดีที่สุดแต่หลายท่านก็ไม่สนใจที่จะทำในเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่เราจะชนะกิเลสจึงมีน้อยมาก มีแต่จะโดนกิเลสกระหน่ำตีได้รับความทุกข์ยากอยู่ทุกวันพูดง่ายๆว่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่คอยบอกคอยกล่าวแต่ฟังแล้วก็กลายเป็นลมผ่านหูไม่ได้คิดที่จะเอาไปใช้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นความเพียรไม่พอความอดทนไม่พอปัญญาไม่มีอย่าไปหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าความภาคเพียรนั้นต้องอยู่ในระดับที่ฝนทั่งให้เป็นเข็มเราลองนึกว่าแท่งเหล็กใหญ่โตมหึมาเราต้องขยันถึงขนาดฝนให้เป็นเข็มเย็บผ้าได้ต้องใช้ความเพียรพยายามขนาดไหนความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจจะต้องมีถึงระดับแลกกันด้วยชีวิตก็คือถ้าทำไม่ได้ให้ตายไปเลยถ้าลักษณะอย่างนั้นเราถึงจะใช้ความอดทนเพียงพอในการที่จะต่อสู้กับกิเลสได้แล้วก็ยังต้องมีปัญญารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเวลาไหนที่ควรจะเร่งรีบเวลาไหนที่ควรจะประคองอารมณ์ไว้รอกำลังรอบใหม่ของเราซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจตังคือของเฉพาะตนทั้งนั้นครูบาอาจารย์มีหน้าที่บอกกล่าวส่วนจะทำให้เกิดผลหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างหนึ่งอัคขาตาโรตถาคตาแม้ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอย่าไปหวังความมักง่ายอย่างเช่นว่าเชื่อมจิตแล้วจะกลายเป็นพระโสดาบันถ้าทำอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าพาพวกเราไปพระนิพพานหมดแล้วมีบาลียืนยันไว้อย่างชัดเจนว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนานโยอัญญังวิโสทะเยบุคคลหนึ่งจะทำอีกบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์หาได้ไหมในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าไปหวังทางลัดมรรค8ที่ย่อเหลือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางตรงอยู่แล้วทางตรงเป็นทางที่สั้นที่สุดทางลัดไม่ว่าจะอ้อมไปทางไหนก็เพิ่มระยะทางทั้งสิ้นอย่าเสียเวลาไปหาทางลัดถ้าหลงทางจะลำบากไปอีกหลายชาติเดินทางตรงในศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ทำให้จริงจังทำอย่างเอาชีวิตเข้าแลกแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเองอย่างที่หวังเอาไว้สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราได้บอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้